Strong, and this is VOA 1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, karibu msikilizaji kwenye kipindi kingine cha VOA Express, msikilizaji. Mkamiti anapea vipi?
Niko poa mkamiti. Cha burudani.
Si burudani, wakati wake haujafika. Burudani tukutane siku ya Ijumaa, na vile vile mambo yatakuwa ni mazito. Wakati huu basi ni VOA Express, msikilizaji, nimekusha jatele kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomari. Siko peke yangu, umemsikia akicheka bibie huyo.
Naitwa Mkamiti Kibayasi, ambaye mimi leo nimejaa kama pishi la harage.
Wacha we, basi mambo mazuri. Ukipata mchele ukiunganisha na maharage, mambo yanakuwa super, wanakuambia Waswahili. Bila shaka mwelekezaji aidha anambia ukipata kipande cha samaki, mambo yanakuwa swafi kabisa.
Pishi la harage, pishi la mchele na kipande cha samaki.
Naam.
Pamoja unapata VOA Express iliyoburudika mpaka mwisho, non-stop. Unapata mambo mazuri kabisa, muziki, habari za kimataifa, ambapo leo hii katika baadhi ya muziki sio MH ni kutoka kwa Fally Ipupa.
Mzee wa kazi huyo, mkongole Fally Ipupa atakuwepo bila shaka.
Hali kadhalika Marhaba Kiz Daniel.
Safi sana, Kiz Daniel yuko vizuri sana, yuko kijana wa Nigeria. Bila shaka pia mkamiti, kitu ambacho kimetwanga kwa kweli leo ni swali. Swali la leo lina majibu mengi mno kupita rekodi ya majibu mengi tulio kupata muda mrefu. Na swali hili linasema, je, wewe kama baba ukigundua watoto wako wote unawalea sio kwako, utachukua hatua gani? Tutayaongea hayo kwa kirefu kabisa.
Manake sina jibu kwa wakati huu. Tusikilize majibu ya msikilizaji, hapo ndipo tutaweza kuelezea wasikilizaji kile ambacho wameandika. Haya, unaona basi napo muda unakwenda kwa kuwa tunayo mengi ya kuzungumza. Nikupa fursa basi uanzie pale ambapo umepanga kuanzia kwa wakati huu.
Bila shaka mkamiti, tunaanzia huko nchini Kenya, ambapo leo mkutano mkubwa wa hali ya chakula, ikiwa na maana ya kusaidia kuhakikisha kwamba watoto wa shule wanapata chakula bure mashuleni ili kukabiliana baa la njaa na umasikini duniani kufikia mwaka 2030 unaendelea huko nchini Kenya, ambapo serikali ya Kenya ikishirikiana na taasisi ya Marekani ya Rockefeller Foundation, Umoja wa Mataifa na WFP, wadau hawa wanakutana. Hivi karibuni serikali ya Kenya ilianzisha National School Meals Coalition, muungano huo kusaidia kupata vyakula kwa wanafunzi shuleni ili kuongeza idadi wanaopata chakula, wanasema kutoka milioni 2.6 kwa sasa hadi lengo ni kufikia milioni 10 ifikapo mwaka huo wa 2030. Sasa basi, kutokana na hilo nimezungumza na mbunge wa Githunguri Gathoni wa Muchomba, na kwanza kutaka kujua mpango huu ulivyo na hali ilivyo katika eneo lake, hasa katika mpango mzima wa kuwapatia chakula wanafunzi mashuleni kwenye eneo lake.
Nimetumia pesa ya serikali kujenga central kitchen, kitchen kubwa sana, jiko ambalo linapikia watoto 1,022. 22,000 learners wanakula chakula kila siku, lakini mzigo wa kununua chakula ni wa wazazi. Wazazi wanalipishwa 50% ya pesa ya chakula, alafu development partners kupitia ule mpangilio wa food for education na donors wa food for education wana supplement, yani wana subsidize chakula. Kwa hivyo mimi ningefurahia sana sana kama donors ambao wako tayari ama development partners wako tayari kusupport, kuhakikisha kwamba mpangilio kama ule uko Githunguri kwangu utaendelea na utakuwa sustainable. Pesa ya usaidizi wa miradi kama hiyo isiwekwe kwa serikali, kwa sababu serikali haina accountability ya kutosha. Tayari wako na pesa ya mijengo ya mashule, hatuoni hiyo pesa ya mijengo ya mashule ikipelekwa vizuri.
Na pengine mpango huu sasa unavyoona, pengine kuna changamoto gani ambazo unakutana nazo au zilizopo kuweza kukamilisha mipango kama hii?
Kuna pesa ambayo inaitwa capitation ambayo inatumwa kwa mashule. Hatujaona usawa wa kutumia hiyo pesa. Kwa hivyo sijui kama serikali ya Kenya inaweza aminika ya kutosha ya kwamba pesa ikiletwa kutoka kwa development partners itafika kwa mashule na mashule yatakuwa na mpangilio mzuri. Kwa hivyo mimi ningetaka donors na non-governmental organizations ambazo zinafanya hiyo kazi saa hii, kama wale wanafanya kazi Githunguri, hao waaminike ya kwamba wakipewa pesa wataendeleza ile mpango tayari wameanza na tunaona mazao yao. Kwa hivyo kwa sababu sasa wangu Githunguri 22,000 children wanakula, ingawa wazazi wanatoa 20 shillings per day per plate, ningependa sana kama hao donors wangekuja wasaidie wazazi ambao hawajiwezi, wale hawana uwezo wa kutoa 20 shillings wasaidiwe. Lakini hiyo pesa isiingie katika shirika la serikali, kwa sababu hatuna na uaminifu ya kwamba serikali inaweza manage hiyo pesa bila corruption.
Bila shaka, na kushukuru sana. Huyo ni mbunge kutoka kule nchini Kenya, Gathoni wa Muchomba, mbunge Githunguri, akizungumzia hali halisi ya kusaidia wanafunzi na changamoto zao katika masuala haya ya chakula. Basi moja kwa moja, msikilizaji, tupate kibao cha muziki. Si mwingine huyo, Takiz Daniel. Namjua huyu kijana machachari kweli kweli. Hapa amekuja na miondoko mipya ya Morocco, jamani. Amekuja kwa style mpya, kitu hicho Marhaba.
Just a little bit of alcohol, a little bit of cigarette, I'm already swinging bed, I'm already continental, international, I'm killing it, you know I put the fire, now me be the full of come, couple of solo gun, pressure no fi catch me, fully loaded cash, when you see me coming, they say with the body, oh loud, oh loud, oh loud, oh loud. You want to tend to be bad, oh, Lori, book, all over, don't you know, pull on my good dog, or your bottom, or your cup. But I'm already a crazy nigga. Black on black, a layer, mash it back on your layer. Energy like a star, something like a bastard. The full honey like Shokoto, for the liquor, the Koto, no, call up with Marapa, and take up with Taliban.
Haya, msikilizaji, marhaba, Kiz Daniel, mambo mazuri namna hiyo unayapata ndani ya VOE Express pekee kuanzia siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, kutoka studio namba 15. Msikilizaji, leo ni International Day of Care and Support. Ni siku ya kimataifa inayo kufanya wewe msikilizaji kujiangalia mwenyewe pamoja na kutoa msaada kwa wale wenye kuhitaji. Ni siku ambayo basi ilianzishwa na Umoja wa Mataifa kwa lengo hasa la kuweka jamii pamoja na kusherekea na kuangalia mustakabali wa baadaye, ukiangazia hasa masuala ya wanawake na wasichana. Unaona, ni katika mambo ambayo yanazungumziwa kila wakati na Umoja wa Mataifa. Unajua kila mtu anahitaji huduma, ni kazi isiyoonekana na isiyolipwa ambayo wanawake wanakuwa wanafanya kuendeleza familia, jamii, na masuala ya kiuchumi. Unafahamu kwamba mwanamke na wasichana wana wajibu wa kutoa huduma kubwa sana ambazo hutumia zaidi ya masaa mengi, kusaidia masuala ya nyumba, kuangalia watoto na kadhalika. Na matokeo yake basi unakuta wanawake wasichana wanakosa elimu, unaona, na wanafanya kazi ambazo zinastahili kulipo, lakini kwa njia moja au nyingine wanakuwa hawapati malipo kutokana na kuchukua jukumu kama la mama. Wanawake wanafanya kazi nyingi, utunzaji mazingira, familia, kazi ambayo kama nimesema inastahili kulipo, lakini hawana usalama wa msingi wa jamii. Unaona, kutokana na hilo basi siku hii makundi mbalimbali yanakutana, kina mama wanakaa pamoja, wanaangalia namna gani tunaweza tukajikwamua sisi kama wanawake kutoka hatua moja kwenda nyingine. Wanawake wanakuwa na vikundi mbalimbali vya kusaidiana, vikundi vya ushonaji na kadhalika. Lakini kikubwa zaidi ambacho nakiangazia kwa hivi sasa ni huko nchini Uganda, ambapo kuna wanawake takriban 1,015 Waislamu nchini Uganda chini ya kikundi cha SACCOS wanafaidika na msaada wa shilingi bilioni 2 zilizotolewa na Rais Yoweri Museveni wa nchi hiyo. Rais Museveni kupitia kikundi hicho amewapatia mkopo huu wanawake hawa. Sasa basi, muda mfupi uliopita nimeongea na Sheikh Juma Basiti Chuchu. Yeye ni kiongozi katika Uganda Muslim Supreme Council huko Uganda, kifupi ni UMSC. Na kwanza nikamuuliza basi, haya fedha hizi tayari Rais Yoweri Museveni amezitoa katika kundi hili la kina mama. Je, watazitumia vipi kuwapatia mikopo ili waweze kujiendeleza kiuchumi, jambo ambalo litawasaidia wanawake kujikwamua kimaisha na kutokuwa tegemezi? Na hivi ndivyo wanavyotueleza.
Kwa hakika wanawake Waislamu Uganda kwa mwaka mrefu tu walikuwa wananyanyaswa, lakini kwa hivi saa hizi Uganda Muslim Supreme Council ametenga kundi maalumu ya wanawake wa Kiislamu ili waweze vile kufanya michango yao kwa jamii. Kwa hivyo hawa wanawake wana mipangilio kuanzia kwa msikiti, wanajipanga kwa msikiti, kwa sababu sisi tuko na msikiti kama 15,000 Uganda nzima, ya muruna bil maarufu, kwa kufanya mambo ya maarufu, kwa kulinganisha mambo mazuri, wanawake vile wako ndani na kutoa zakaa vile wanawake wanatoa zakaa. Na maana kwamba wanawake lazima wawe kwa mstari wa mbele sana kwa kufanya kazi. Ndio maana rais wetu Museveni ameweza kuwapa bilioni 2 ya sako. Ina maana kwamba hiyo sako, pesa hizi zikipewa, basi hizo pesa zinaenda chini kabisa kwa wanawake, kwa ile wanawake wa nini, wa kila msikiti, mnake wanawake wako kwa nini, kwa makamati yao. Sasa wanaweza wakaanza kuanzilisha kazi zao za mikono ambayo wanaweza wakafanya kuweza kujisaidia kifedha na kuweza kusimama imara kwa kazi yao wenyewe wa binafsi na wa familia yao, hata na kazi ya Uislamu wanaweza wakafanya. Ndio maana hizo pesa zimepewa kwa wanawake hawa.
Na ninafahamu kwamba fedha hizi walizopatiwa watakuwa wanakopeshwa bila ya kuwa na riba. Je, tunafahamu kwamba watakuwa wanapatiwa kwa muda gani? Je, ni fedha ambazo watakuwa wanakaa nazo miezi 6 kisha wanarudisha, au mwaka mmoja?
Ah, sio kurejesha tena. Sio kurejesha, kwa sababu wanakuwa kwenye sako yao. Kwa kila msikiti wanaweza kuwa kama watu kama 50, wanawake 50 wanaweza kuwa hata kwa kundi lao. Sasa hizo pesa wakikopesha kwa hiyo nini, kwa kundi yao hiyo, wakikopesha hizo pesa unafanya kazi nacho na unarejesha vile kwa hiyo nini, kwa hiyo kundi. Sasa hiyo sio pesa ya kurejesha tena kwa serikali, kwa sababu ni pesa ambazo zimepewa kwao waweze kujifanya nini, waweze kujisaidia nazo na kunufaisha kazi zao za wanawake na familia zao. Lakini ni kazi ya pesa ambazo zikizalisha pesa, basi hizo pesa zinarudi kwa kundi, kwa kila kundi zile ambazo zimetengwa.
Ni Sheikh Juma Basiti Chuchu kutoka nchini Uganda, kiongozi wa Uganda Muslim Supreme Council, akizungumza na VOA Express kutoka hapa mjini Washington. Msikilizaji, kaa tayari kupata habari za kimataifa. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa umesema kwamba kikosi cha kijeshi cha dharura nchini Sudan, RSF, kimetekeleza ukatili mkubwa sana dhidi ya raia, unajisi na kuwateka wanawake na kuwatumia kama watumwa wa ngono katika vita vya zaidi ya miezi 18 nchini humo. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema waathirika wana umri kati ya miaka 8 na 75. Kiwango kikubwa cha ukatili kimetekelezwa na kikosi cha RSF kinachoungwa mkono na wapiganaji wa Kiarabu katika jaribio la kuwaadhibu raia kwa kushirikiana na wale wanaochukuliwa kuwa ni maadui.
Maafisa wa afya wa Palestina wamesema shambulizi la anga la Israel limepiga jengo la ghorofa 5 lililokaliwa na watu kaskazini mwa Gaza na kuua watu 60. Shambulizi hilo limetokea huko Beit Lahia, ambako maafisa wanasema watu 17 hawajapatikana baada ya shambulizi. Jeshi la Israel haijatoa ripoti yoyote kuhusu tukio hilo kufikia wakati ripoti hii inaandaliwa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amekosoa sheria iliyopitishwa na bunge la Israel inayolipiga marufuku shirika kuu la kutoa misaada la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Palestina, UNRWA.
Ujerumani imemuita balozi wake kutoka Iran kuhusiana na ripoti ya kunyongwa kwa raia Ujerumani mwenye asili ya Iran, Jamshid Sharmahdi. Ujerumani pia imemwagiza balozi wa Iran mjini Berlin kujibu malalamiko ya Ujerumani kuhusu mauaji hayo. Ofisi ya mambo ya nje ya Ujerumani imesema imetuma malalamiko kwa utawala wa Iran kulalamikia vitendo vyake na kwamba Ujerumani ina haki ya kuchukua hatua zaidi. Shirika la habari la serikali ya Iran limeripoti kwamba Iran ilimuua Jamshid Sharmahdi baada ya kuhukumiwa kwa mashtaka ya vitendo vya kigaidi. Shahmad, ambaye pia ana kibali cha kuishi Marekani, alihukumiwa kifo mwaka 2023 kwa makosa yaliyotajwa kuwa ufisadi duniani, ambayo ni makosa makubwa sana katika sheria ya Kiislamu ya Iran.
Manusra na familia zao waathirika waliofariki katika maporomoko ya ardhi ya mwaka 2022 nchini Malaysia wamewasilisha kesi mahakamani wakidai kwamba janga hilo lilisababishwa na uzembe na wala sio mvua kubwa kupita kiasi kama ilivyodai ripoti ya serikali. Wanataka maelezo ya kina sababu zilizopelekea maporomoko hayo ya ardhi, wakidai kwamba serikali inajaribu kuiondoa katika matatizo yake kwa kulaumu mazingira na wahusika hawataki kuwajibika. Maporomoko ya ardhi yalifunika mahema kadhaa ya watu waliokuwa wamepiga kambi katika bustani katika kijiji cha Barang Kali, jimbo la Selangor, kilomita 50 kutoka kwa Lumpur, Desemba 2022. Watu wapatao 31 walifariki dunia, wakiwamo watoto 13, na watu 61 walijeruhiwa vibaya.
Yagi Noel Mbuya Amuna yonze teambila Epesi mbila epesi mafuta Epesi nsamba mpena mpose Linda lala Na matanga na feti akaba kachango Epesi mayebo na makokolo Mama Marie Helene Nguya mwasi ya moto ah. Hamuna yoso keza kisi Yebisa nganga haba kisa barituel Boso hakulinda yo ekoma encore plus Carletti et Sylvain Tenkam Kairon Nazana nga ivonye ya bolingo Nalangwa kase na bolingo na yo Neba kisa Encore encore et toujours ba tendresse maman Oyebi nga nazali amoureux de l'amour Bolingo pesa nga tu es celle qui éclaire ma vie. Maman Pascal Pam Prestige.
Près de toi, maman, je ne dis que le bonheur. Et c'est le même bonheur, on est in a paradis. Chaque matin, bah, je t'aime, n'aie bien qu'un courage. Oh, banni ça, bah, chagrin, nana. Oh, éclaira, bah, journée sombre et avis, nana. Love, naïe.
Marie-Hélène. Je disais, naïe. Marie-Hélène. La mêle, mêle, au bout, y en a du cacaché. Oh, mais pas, naïe.
Yasmine la Tanzanienne.
Dopengaye, Marie-Hélène, chérie Naye, maman.
Je disais Naye, Marie-Hélène. La mêle mêle au bout,
oh yon a linga caché.
Ariel Agnégué Agnex.
Banana bala Marie-Hélène nana.
Kamiti mzee wa kazi huyo.
Fali Pupa. Ndio mambo hayo yanayokwenda kibao moro kabisa unakipata ndani ya VOA Express. Basi sasa basi.
Naam.
Tusonge mbele. Barazani. Kipengele cha barazani. Swali linasomeka, je, una imani na mikataba inayosainiwa ya ajira katika mataifa ya Kiarabu? Majibu tunayo lukuki, lakini kwanza tuna msikilizaji katika laini ya simu. Karibu msikilizaji, ututajie jina lako, tuambie mahali unapopiga, na kisha tunakaribisha mchango wako kuhusiana na swali hili la barazani. Una imani na mikataba inayosainiwa ya ajira katika mataifa ya Kiarabu? Haya msikilizaji.
Kwanza kwa majina na
Mm-hmm.
Kwa majina naitwa Thomas Mayunga, mwana Oresi, anapatikana Geita, Tanzania.
Habari za Geita, Thomas.
Kulingana na swali lililopo barazani,
mm-hmm,
kwanza binafsi sina imani na mikataba inayosainiwa kule mataifa ya Kiarabu.
Kwa nini?
Kwa sababu Waarabu mara nyingi wanatubagua sana sisi watu weusi. Yaani kwa kifupi ni kwamba Waarabu wao wanajiona ni wako bara la Ulaya kuliko kitambo tu kwa Afrika. Kwao hata kama ukifunga nao mkataba wa kufanya kazi, haijarishi una taaluma ipi, umekidhi vigezo, hawezi ukathaminiwa kama anavyothaminiwa mtu ambaye ni wa taifa lao la Kiarabu. Kwao yani kifupi sina imani na hiyo mikataba.
Sasa unadhani pengine nini kifanyike tofauti ili kuweza kusaidia jamii ukiwa mwa mwenyewe kuwa na imani na swala hili?
Ah, cha kwanza,
mhm,
ya kinachotakiwa kufanyika ni kwamba tuangalie utaifa. Mara nyingi mikataba inayosainiwa kule kwenye mataifa ya Kiarabu, wahusika wawe ni wa taifa moja, taifa la huko, kwa sababu wakiwa wao kwa wao, hata kile kinachofanyika kwenye mikataba inaweza ikawa ni rahisi zaidi kuliko ukichangamana na wa mataifa mengine. Mfano, tutoe mfano, ni Mtanzania mimi, labda Mayunga hapa ametoka Geita, Tanzania, akafanye kazi kwenye mataifa ya Kiarabu. Kwenye mikataba, kwanza sitakuwa na imani kile ambacho kuna migezo ambayo vinawekwa, aidha mara nyingi hawezi kunufaika Mtanzania au mtu kutoka hata labda Senegal kupoteva. Hawezi akanufaika kama ambavyo angepewa Mwarabu aliyeko kwenye taifa husika.
Shukrani sana Thomas kutoka huko Geita, Tanzania, kwa mchango wako. Basi msikilizaji, vilevile tunaye mwingine hapa ambaye anataka kutoa mchango wake. Zainab, karibu, tuambie unapiga simu kutoka wapi na swali letu la barazani: je, una imani na mikataba inayosainiwa ya ajira katika mataifa ya Kiarabu? Tupatie mtazamo wako.
Hapana, sina imani nayo. Unapiga simu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, Ubungo, Kibo.
Karibu sana Zainabu kutoka Ubungo.
Sina imani na hii mikataba, kwa sababu kama ingekuwa hii mikataba ipo wazi, yani inamueleza mtu kabla hajajiliwa, yani kwamba inasema kwamba kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki, kusingekuwa na malalamiko mengi wakati watu wanapotoka huku Tanzania kwenda kufanya kazi huko, au wanaotoka kwenye mataifa mengine pia.
Na unadhani pengine nini kifanyike ili kusaidia watu kupata imani na mataifa hayo ya Kiarabu?
Nadhani shida, yani nadhani shida ni huku huku mwanzo, watu wanapotokea, wanapokuwa wanaandikisha hii mikataba yao, kwa sababu kutokana na ukosefu wa ajira, watu wengi wamekuwa wakiishi maisha ambayo nadhani ambao wanaishi hawawezi kuafodi yani vitu kwa Tanzania. Kwa hiyo inawafanya kuingia kwenye mikataba ambayo inakuwa kwa muda ule hawaiangalii kwa upande wao kwamba hii mikataba effect side ikoje. Kwa hiyo watu kutokana na njaa na hali za kimaisha inawafanya waingie tu bila ile mikataba kuijua vizuri. Na mikataba hiyo nadhani pia ingebadilishwa. Nadhani kitu kingine inawezekana, labda mikataba hiyo mimi sijawahi kuiona, ila ninachofikiria mimi, inawezekana mikataba inakuja kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo watu ile mikataba wanakuwa wanatafsiriwa na watu. Kwa hiyo kuna vipengele vingine wanakuwa wanaongopewa. Kwa hiyo hata hii ningeshauri pia mikataba ije kwa lugha ya Kiswahili kitu cha kwanza. Halafu mikataba hii wanapokwenda hizo sehemu zinapoenda inabidi balozi wa nchi hiyo ambayo hawa wafanyakazi wanatoka huko Tanzania wanaenda kufanya kazi huko, waanzie kufikia wakitoka huku wafike kwa mabalozi wa nchi, ili wale watu wanapokuja kuwachukua wale waajiri wao waende kuwachukua pale kwa mabalozi wa nchi zao. Kwa mfano labda Tanzania says kuna balozi labda huko Maskati ama Dubai, kuna balozi anakuwepo.
Mm-hmm.
Kwa hiyo watu waajiriwa hawa wanapotoka huko kwenye nchi wasipokelewe moja kwa moja na wale waajiri wao kama wanavyofanya kuwapokea airport. Hawa watu wanatoka kitoka huko kwenye nchi zao wafike moja kwa moja kwa mabalozi wa nchi zao, wale mabosi wao waende wakawachukue pale tena kwa mikataba mingine pale ambayo itakuwa ni transparency. Yaani kwamba kila mtu anafahamu.
Shukran sana Zainab Mahmud kutoka Ubungo, Dar es Salaam nchini Tanzania, kwa mchango wako huo. Kama alivyozungumza masuala mikataba iandikwe kwa lugha ya Kiswahili na sio Kiingereza, ili kufanya kila mmoja afahamu kwa upana zaidi.
Haya basi, mkamiti, tutaenda kwenye muziki hivi sasa. Niwashukuru Peter Barasa, Richard Chandra, Jeremy Kiwangaya na wengine ambao mmetuma maoni yenu kwenye mtandao wetu wa Facebook. Kibao cha muziki si mwingine mwanamuziki mashuhuri ni Diana Kozu, ya msikilizaji akishirikiana nani hawa wanajiita Brooklyn Boys, na kibao chao Set It. Pata bitu.
Put your money where your mouth one day, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it, pick up, when me set it, you have it, pick up, so when me set it, you have it, pick up. Sim, sima, muka de kiss to me bima, kisikia Kim Jong Kozu na juan kuririma, female Benzema, goddamn na go ina, reproduction tunaifanya backseat ya Caldina, bad girl Didi, bad girl Karir, nipate excuse de niki wa wombortiri. Rosa nyoro, fika fiti, siku zombo tote tunawashombor. Man, me a look where you there, your girlfriend know me better than them. Man, me a look where you there, me cause problems everywhere me a got step. When you drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it, pick up, when me set it, you have it, pick up, so when me set it, you have it, pick up.
Nigie ni chape chape, chape chape ni setie ni shande shande, shande shande, Goja mapikin, baka lale angoka na yo tende down, niche down kwa carpet. Bad girl karili ya nafanya na kam esa. Only fun, mindo recording is a vigesa. Dema uru lakini ni peng makutesa. Don Julio ananyanyanga bila chesa. Number uno mini mzinga na ningam. Nikikama tupotezi ida ati. Number uno mini mzinga na ningam.
Sikia vitu hivyo mkamiti.
Hasa, Brooklyn Boys.
Aha, na Diana Kozu. Hatari kweli kweli. Wakifata jina la kule kwenye mtaa la Waburu huko Kenya.
Tusome.
Swali
la leo ambalo linasomeka vipi?
Swali letu leo ni refu sana mkamiti. Swali majibu mengi sana. Je, wewe kama baba ukigundua watoto wote wanaolea si wa kwako, utachukua hatua gani?
Jeremia Wangaya anasema, anapatikana Luhanga kule Butembo, anasema ha, watoto hawana kosa, ila mama ndiye ataona moto na ukali wa kichwa cha nyumba.
Haya, huyu anaitwa Mashikolo Hungwe ya Huluha. Anasema, mimi nitawapenda watoto hawa kama wa kwangu wanavyopendwa huko waliko.
Henry Ochieng anapatikana Kenya, anasema jamani, naomba mjadala huu usogezwe hadi weekend ijayo. Vipi? Mbona mnataka kutoa mawazo yetu kazini? Tuanze kufikiria watoto wale ni mwache nyumbani wangu au la.
Haya, ni mjadala tu msikilizaji. Naye mwalimu Phineas kutoka Mbale, Vihiga County, Western Kenya, anasema huo ndio utakuabusha uhusiano wangu na mwenzangu, kwa sababu ni usaliti wa hali ya juu sana.
Didas Materu anasema watakuwaje sio wa kwangu wakati nimewalea? Kumlea mtoto ndiko kuna kumfanya zaidi awe wa kwangu, maana kuna feelings za baba na mama, baba na mwana. Kwa habari ya kuwa nimemzaa au la ni jambo jingine, ila mtoto yote uliyemlea utotoni hadi kukua, wewe ndiye baba. Huo ubaba hauwezi kuondoka.
Haya, mwalimu Buxton anasema kana 21 hii jamani, ni shuti mwanamume apime DNA, usije ukalea wana wenzio ukidhani ni wako. Lakini anasema hilo likitokea, umebaini jimbo lifutiliwe mbali na wenye mipini, mpe nafasi aondoke ili aishi nao kwa raha.
Shukrani sana Tofiki Junior, Rajab Yasco, Drev Miti Mingi, Amisi Francos, Matt Vave, Aimako Kaimayo, Christine Chiza, Simba Hiriri Mogambi, Boss John Manyekasera. Basi tunakuacha na kibao kizuri, marhaba. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sunday Shomari, upande wa pili ni Aida Isa. Tunakamilisha VOA Express kwa hivi sasa. Kuwa na wakati mzuri popote pale ulipo.
You want to tend to be vado, olori buko lo vado.